Blaðsíða 7. Tímatal. Þið fáið meiri og meiri tilfinningu fyrir tímanum eftir því sem þið eldist, en svo lærið þið líka að telja og mæla tíman í sekundum, mínútum, dögum, vikum, mánuðum og árum. Þessu getum við fengið tilfinningu fyrir, en verra með heilar aldir því fáið lifa í 100 ár. Samt hugsum við og lærum það sem gerðist fyrir mörgum öldum og reynum að fá tilfinningu fyrir því. Til hjálpar teljum við árin og aldirnar. Nú lifum við á 21. öld. Hjá kristnum mönnum talningin miðuð við fæðingu Jesú Krists og það tímatal hefur breiðst út heiminn. Samt til annað tímatal, til dæmis hjá þeim sem trú á alla. Þar byrjað að telja þegar við segjum að árið sé 622 eftir Krist. Á þessari opnu á blaðsíðu 6 og 7 er mynd af krökkum, krakkaandlitum og orðin sem tákna tímatal og tíma eru settar á milli, fornöld, miðaldir, klukkustund, dagur, sekundur, nýöld og fleiri slík orð.